До побачення.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Що потрібно для успішної підготовки до Євро-2012?
Насамперед має бути чіткий план дій, якого на сьогодні немає. Не маємо плану дій, який би втілювався просто-напросто за пунктами А, Б, С, Д.
Віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря у столиці Європейського Союзу.
Григорій Немиря звернув увагу на недотримання процедур спрощеного візового режиму деякими країнами Шенгену.
І як приклад недотримання цих процедур – польське консульство у Львові.
Приїхали ми сюди половина четвертої. Вчора тут билися.
Ужас просто, щоб так маринувати людей.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марію.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію про Голодомор в Україні. Парламентська асамблея Організації з безпеки та співпраці в Європі віддає данину пам'яті безневинним життям мільйонів українців, загиблих під час Голодомору 1932-33 років, внаслідок масового голоду, викликаного жорсткими навмисними діями і політикою тоталітарного сталінського режиму, йдеться в документі. Парламентська асамблея ОБСЄ також підтримує ініціативу України щодо розкриття всієї правди цієї трагедії українського народу, зокрема шляхом проведення просвітницької роботи про Голодомор на міжнародному та національному рівнях. Резолюцію ухвалили, незважаючи на заперечення представників Росії і Казахстану. Під час голоду 32-33 року в Україні загинуло від 7 до 10 мільйонів людей. Прем'єр-міністр Тимошенко обіцяє зробити навіть неможливе, щоб провести Євро-2012. Український уряд обіцяє зробити все, щоб чемпіонат Євро-2012 пройшов на належному рівні, наголосила прем'єр-міністр під час зустрічі із президентом УЄФА Мішелем Платіні.
Ми зробимо все навіть неможливе, щоб це було прекрасним святом для всього світу і щоб Україна виглядала як гарний партнер.
Мішель Платіні приїхав до Києва з Варшави, де він також оцінював підготовку. Він наголосив, що найближчі 3 місяці стануть для України ключовими у підготовці до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За результатами цієї та інших перевірок, виконком УЄФА на своєму засіданні у вересні остаточно вирішить, чи буде Євро-2012 проведено саме у Польщі та Україні. Правляча партія Туреччини захищається від звинувачень у підриві світського устрою держави. Перед Конституційним судом Туреччини на закритому засіданні виступив заступник прем'єр-міністра країни Джеміль Джичек. Він не повідомив про деталі свого виступу, зазначив лише, що просив суд винести швидке рішення, щоб уряд міг спланувати своє майбутнє. Турецька прокуратура домагається закриття у судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у спробах нав'язати ісламське правління. Закриття правлячої партії може викликати політичну кризу і зменшити шанси Туреччини вибороти членство у Європейському Союзі. «Газпром» обіцяє підвищити ціну газу для Європи на 20%. Голова компанії Олексій Міллер говорить, що Європі доведеться платити по $500 за 1000 кубометрів газу до кінця року. Міллер заявив про це, перебуваючи у Баку. Лише кілька тижнів тому він прогнозував, що наступного року ціна нафти підніметься до $250 за барель. На думку деяких аналітиків, у такий спосіб Росія намагається змусити Європу платити вищу ціну на газ. Ціни на ці два енергоносії пов'язані на світових ринках, але зростання цін на газ відстає від цін на нафту на 6-9 місяців. Росія вважає Азербайджан стратегічним партнером на Кавказі, заявив, перебуваючи у Баку, президент Росії Дмитро Медведєв. Виступаючи після переговорів зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим, російський президент відзначив, що товарообіг між двома країнами зріс на майже 50% протягом перших 4 місяців цього року. Воскова фігура Адольфа Гітлера, яку відкрили у новому восковому музеї у Берліні, викликала хвилю критики. Фігуру засмученого Гітлера відтворили у бункері Гітлері, де він провів останні дні життя. Поява воскового Гітлера викликала критичні публікації в пресі і затьмарила відкриття нового музею Мадам Тюссо. Критики вважають, що нацистському диктатору, який розпочав Другу світову війну і наказав винищити мільйони євреїв, не місце поруч із світовими знаменитостями. У Німеччині заборонено демонструвати нацистські символи та мистецтво, що прославляє Гітлера.
Дякую, Марія Щур, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні Україну відвідали президент УЄФА Мішель Платіні та вищі чиновники Європейської футбольної асоціації. Програма їхнього перебування в Києві була подібною до Варшавської, а столицю Польщі Платіні інспектував учора. А це зустрічі з керівництвом держави та особами, відповідальними за підготовку фінальної частини європейської футбольної першості, ознайомлення з футбольними об'єктами та супутньою інфраструктурою. Про візит президента УЄФА і проблеми, пов'язані з підготовкою України до Євро-2012, у матеріалі Богдани Костюк.
Треба від слов переходити до справи.
Так лаконічно визначив одну з проблем України у підготовці до Євро-2012 голова відповідного національного агентства Євген Червоненко. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє зробити усе необхідне для успішної підготовки до Євро.
Ми зробимо все навіть неможливе, щоб це було прекрасним святом для всього світу і щоб Україна виглядала як гарний партнер.
Здається, перший крок зроблено. 2 липня українські ЗМІ розповсюдили повідомлення Київської міської держадміністрації про початок знесення недобудованого торговельного центру по сусідству з національним спортивним комплексом «Олімпійський». Інакше почати реконструкцію стадіону неможливо. А як висловився Мішель Платіні, не буде стадіонів у Варшаві і Києві, не буде Євро. На відміну від футбольних чиновників, які закликають не драматизувати процес підготовки України до Євро-2012 і нинішній візит представницької делегації УЄФА на чолі Платіні називають робочою інспекційною поїздкою, усе більше пересічних українців висловлюють сумніви у можливості України прийняти таку непересічну спортивну акцію, як Європейська футбольна першість. Федерація футболу України на своєму сайті поцікавилась думкою користувачів, як українська сторона готується до Євро. Абсолютна більшість респондентів вважає, що підготовка йде погано або дуже погано. З цим погоджується віце-президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов і називає відсутність стратегії розвитку України, законодавства на підтримку приватних ініціатив та інвестицій тими гальмами, які не дозволяють державі гідно готуватись до європейського свята футболу.
Влада не створила прозорих умов для переходу іноземного інвестора. Провести Євро-2012 і підготувати інфраструктуру і все необхідне в цій країні привести до європейського стандарту, це потребує великих інвестиційних капіталовкладень. Внутрішній інвестор це однозначно не потягне, потрібен зовнішній інвестор. І друга проблема. На сьогодні український футбол намагається знайти якусь інноваційну ідею для суспільства, щоб футбол це була не лише якась скажена розвага, де можна нажиритися пивом, а щоб це все-таки зробити елементом якоїсь культури.
Представник футбольного клубу «Динамо Київ» Валерій Шершень переконаний, проблема і у відсутності координації та єдності серед чиновників, які відповідають за підготовку до Євро-2012.
Треба консолідація тих людей, які займаються організацією Євро-2012 в Польщі і в Україні. Насамперед, має бути чіткий план дій, якого на сьогодні немає. Не маємо плану дій, який би втілювався просто-напросто за пунктами А, Б, С, Д.
Сам Мішель Платіні каже, він особисто за проведення Євро 2012 року у Польщі та Україні. Але рішення прийматимуть керівники Єврофутболу у вересні за результатами інспекційних поїздок і звітів відповідальних осіб Києва і Варшави. Пересічні ж українці сподіваються, що чиновники УЄФА розуміють, на відміну від політиків, які борються між собою за владу і повноваження, вони готові працювати для достойної зустрічі учасників і гостей європейської футбольної першості. Ба більше, понад 50% опитаних Радіо Свобода громадян зазначили, що втрата Євро буде для них особистою трагедією. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Зелене світло переговорам з Європейським Союзом про вступ до Європейського енергетичного співтовариства можуть дати Україні вже цього місяця. На думку віце-прем'єр-міністра України Григорія Немирі, це таке ж досягнення, як і зона вільної торгівлі з Євросоюзом, до якої прагне Україна. Про обидва плани, а також про безпеку, торгівлю та демографічні проблеми говорив у Брюсселі віце-прем'єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції. Про деталі його дводенного візиту до європейських та натовських чинників слухайте у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Не слід чекати швидких змін у сприйнятті українцями з різних регіонів з членства у Північно-Атлантичному альянсі. Таку думку висловив Григорій Немиря на зустрічі з генсекретарем НАТО Яапом Дехопсхефером. Проте інформувати і формувати громадську думку вкрай необхідно, зокрема, широко залучаючи до цього більш ефективні неурядові організації. Перебуваючи у Брюсселі, український віце-прем'єр також взяв участь у конференції Світового банку, присвяченій економічному розвитку країн Східної Європи та колишнього Радянського Союзу. На думку віце-прем'єра, проблеми ратифікації Лісабонської угоди – це своєрідний тест на солідарність для Європи, який безпосередньо пов'язаний із євроінтеграцією України. Очевидно, що із затвердженою Лісабонською угодою та вирішеними інституційними проблемами Євросоюзу у тих, хто скептично відноситься до членства України в ЄС, буде менше аргументів для відтягування цього процесу, каже Григорій Немиря. Обговорюючи питання видачі віз на зустрічі з єврокомісаром Бенітою Фереро-Вальднер, Григорій Немиря звернув увагу на недотримання процедур спрощеного візового режиму деякими країнами Шенгену. Не обійшлося й без дискусій про загальмовану угоду про малий прикордонний рух із Польщею, а саме сумнозвісної дилеми навколо 30 чи 50 кілометрів прикордонної зони. За словами віце-прем'єра, єврокомісар Фереро-Вальднер не проти 50-кілометрової смуги.
В даному випадку ми маємо розуміти значення цього питання і не поглинатися в якісь різкі і негнучкі формули. 30 або 50, вона, власне, сказала, що вона підтримує ці ідеї 50, оскільки це буде дуже важливим сигналом. Думаю, що і Європейська комісія може відповідно реагувати, бути більш гнучкою.
Повідомив Григорій Немиря. Він зазначив, що візові складнощі та неузгодженість малого прикордонного руху – це удар в першу чергу по українському середньому класу, який є першим елементом стабільності держави. Комерційні питання та підготовка до створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС – ось коло питань, що дискутували з Пітером Мендельсоном, єврокомісаром із торговельних питань. Політична воля створення зони вільної торгівлі у Євросоюзу є, проте бракує ще декількох елементів, що мали б прискорити цей процес, говорить речник єврокомісара Пітер Пауер.
У першу чергу ми б хотіли бачити з боку України завершення втілення її зобов'язань перед СОТ. Все ще не здійснені останні заходи законодавчого структурування. Але я також гадаю, що переговори будуть супроводжувати майбутню угоду про зону вільної торгівлі комплексно та детально. Це потребує роботи і політичної волі, яку ми маємо. І тепер нам треба пришвидшити роботу обох сторін, щоб це здійснити.
Прокоментував Радіо Свобода речник єврокомісара Пітер Пауер після зустрічі з віце-прем'єром Немирею. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
А зараз від переговорів високих європейських чиновників про недотримання процедур спрощеного візового режиму до реальної ситуації, наприклад, тоді львівської польського консуляту у Львові. Польське консульство у Львові видає найбільше у світі віз. З 1 січня шенгенські національні візи тут отримали 80 тисяч осіб. Однак це удвічі менше, аніж за такий період минулого року. Муки галичан щодо отримання віз у польському консульстві полегшать. Принаймні так обіцяє генеральний консул В'яслав Осуховський. З 1 серпня у тимчасовому приміщенні працюватимуть 16 віконечок, у яких прийматимуть документи на візи. Далі Галина Терещук.
Щомісяця у Львові стає складніше отримати візу у польському консульстві. Запис через інтернет припинений через втручання хакерів. Сотні людей з 5 областей Західної України з запрошеннями на навчання, роботу, канікули, конференції скупчуються біля паркану. Польський охоронець переглядає документи і вирішує, кого пропустити. Можна зауважити, як проходять поза чергою так звані свої. Люди по 2-3 дні стоять у черзі, щоб здати документи, а потім ще через тиждень 2-3 дні, щоб отримати паспорт. З візою.
Вчора візу отримати, цілу ніч на тому на вокзалі там були. Хочу заробити гроші, мала вчити, треба заплатити гроші і немає інакшого виходу.
І от приїхали ми сюди половина четвертої. Вчора тут билися.
Ужас просто, щоб так маринувати людей.
З Ситуація з видачею віз у Львові найскладніша в усій Україні. Тут обслуговують мешканців 5 областей Західної України. Щоб зняти проблему, потрібно щодня українським громадянам видавати 3000 віз. Однак це неможливо, каже генеральний консул Польщі у Львові В'яслав Усуховський. Працівники консульства працюють із 7 години до 23. Він обіцяє, з 1 серпня, коли запрацюють 16 віконечок, щодня видаватимуть не 1000-1200 віз, як сьогодні, а удвічі більше. Зокрема, робочі візи видаватимуть в окремому приміщенні. Прогнозую, щоденно видаватимемо 600 робочих віз і позбудемося усіх посередників, які крутяться біля консульства. Кожен, хто має запрошення на роботу в Польщу, мусить особисто прийти у консульство. У цей спосіб і припиниться корупція під приміщенням консульства.
Укрутить корупцію під консулят.
В'яслав Усуховський каже, що мріє, коли консульство у Львові працюватиме у нормальному режимі.
Щоб консул ще усміхав. Щоб панінка в окенку мовила дякую.
Коли консул усміхатиметься, а пані у віконечку говорила дякую і прошу почекати. А охоронець не бурчав і не кидався на людей. Але прошу зрозуміти і другий бік, коли на консульство йде шквал дзвінків і великий наплив людей. За словами польського дипломата, МЗС Польщі розглядає можливість відкриття нового консульства у Вінниці, Житомирі, Тернополі або Івано-Франківську. Однак оберуть те місто, влада якого запропонує кращі умови для роботи польської амбасади. Уже у липні наступного року у Львові відкриють нове велике приміщення консульства. Інвестиція Польщі у цей будинок, каже В'яслав Усуховський, становить більше 5 мільйонів євро. Однак, до слова, що більше 1,5 мільйона євро отримали за півроку МЗС Польщі від українських громадян, яким видали шенгенські візи у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Якими дорогами зустріне Закарпаття гостей Євро-2012?
В'їжджаєш в Україну і відразу видно, куди приїхав. Всюди по узбіччях купи сміття. А ремонт дороги, латають дірки, засипають шутер прямо в калюжі. І їдеш по тих дірках, як по військовій дорозі.
В Угорщині смертність на дорогах зменшилась за півроку на 38%.
Все це сталося завдяки змінам у правилах дорожнього руху, принциповості інспекторів, вимогливості суддів та системі штрафів і заохочень.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі далі обговорюють непрості стосунки Росії з Заходом і прогнозують можливі шляхи розвитку цих взаємин. Часто цей процес у пресі пов'язують зі складними відносинами Кремля з близьким зарубіжжям, особливо з Україною. Чому Кремлі так бояться Україну, запитує чимало експертів. У пресі також називають ситуацію в українському Криму і проросійські настрої в Донецьку гнотом і порохом при відсутності поки що іскри. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Moscow Times публікує статтю відомого московського політолога Андрія Піонковського, який вважає, що нині спостерігається подальше ускладнення поганих вже стосунків Росії із Заходом. Автор вважає, що цьому є чотири головних причини: поразка Росії у холодній війні, яка створила глибоку і поки що не розв'язану кризу в колективному менталітеті політичного класу країни. Друга – це провал обіцяного Путіним плану модернізації країни. Всю вину звалили за це на ворожий Захід, який нібито завадив перейти від перерозподілу власності на вершині влади, і все завершилося створенням корпоративної державної моделі управління. Третьою причиною погіршення взаємин Москви із Заходом є, на думку Андрія Піонтковського, покладання всесилля Кремля на високі ціни на нафту, і четвертою – розцінювання Кремлем кризи Заходу з його загостренням стосунків з мусульманами як потопаючого судна, від якого варто дистанціюватися. Хоча, на думку автора статті в Moscow Times, більшість ісламських екстремістів розглядають Росію частиною сатанинського Заходу і єдиною країною, як вважає Піонтковський, яка допоможе Москві зупинити самовбивчу конфронтацію із західним світом, є Україна. Андрій Піонтковський зауважує, що українського прикладу так бояться в Кремлі з простої причини. Київська модель влади є загрозою корпоративній авторитарній моделі управління Путіна. В Кремлі, як пише Піонтковський, найбільше дбають, щоб, цитую, приклад України ніколи не став привабливим для звичайних росіян. Кінець цитати. Автор статті в Moscow Times переконаний, що успіх слов'янської країни на західному демократичному напрямку – це смерть путінізму і вияв неспроможності філософії капіталістів КДБ. Кінець цитати. Московський політолог закликає, що кращий спосіб допомогти Росії – це, цитую, підтримка вимог України, що вона належить Європі та її інституціям. Кінець цитати. Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung у публікації «Порохова бочка Севастополя» аналізує намагання Кремля розпалити антиукраїнські настрої в Криму і на сході України. Газета тут зауважує, що хоча нині ще не доводиться говорити про якусь реальну загрозу сепаратизму для України, але те, що дві третини населення східних та південних регіонів не хочуть погіршення стосунків Києва і Москви у сумі з антиукраїнськими настроями в Севастополі, можна вважати для демократичної влади Києва фактором, цитую, гноту і пороху. Не вистачає лише іскри, резюмує Frankfurter Allgemeine Zeitung. Таким був деякий тем європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
За підрахунками закарпатських фахівців, близько 60% футбольних вболівальників з Європи, які їхатимуть на матчі до України на власному автотранспорті, перетинатимуть територію Закарпаття. Аби їх прийняти, необхідно капітально відремонтувати сотні кілометрів доріг державного значення, мости, тунелі. Для цього в нинішніх цінах потрібно щонайменше 500 мільйонів гривень та технічні потужності. Якщо з другим проблем нема, то про гроші закарпатські дорожники лише мріють. Проблему вивчала Надія Петрів з Ужгорода.
Мешканка Ужгорода Мар'яна Вовканич часто їздить за кордон. Днями повернулася з Польщі, де була у відрядженні. Говорить, автомобільні дороги, інфраструктура та й загалом придорожній сервіс у Європі – різка протилежність українському. Принаймні за кордоном про таке поняття, як ями на дорогах чи відсутність розмітки, навіть не йдеться. Каже Мар'яна.
В'їжджаєш в Україну і відразу видно, куди приїхав. Всюди по узбіччях купи сміття. А ремонт дороги, латають дірки, засипають шутер прямо в калюжі. І їдеш по тих дірках, як по військовій дорозі. Чесно кажучи, я навіть не уявляю, як запрошувати сюди туристів-іноземців. Крім гарної природи і історичних пам'яток, їм потрібен також і сервіс. А в нас що?
Дороги, сервіс та інфраструктуру у Закарпатті хочуть зробити до чемпіонату з футболу Євро-2012. Область готується до нього за двома програмами. У березні цього року затвердили регіональну, у квітні – обласну. Першу втілюватимуть за рахунок інвесторів, на другу – 231 мільйон гривень повинна дати держава. Ці гроші, щоправда, мають піти на розбудову пунктів пропуску на кордоні, реконструкцію готельно-туристичного комплексу, залізничних колій, безхідських тунелів тощо. Що залишиться на дороги, ще невідомо. Розраховувати ж на власні сили теж не доводиться, бо вже сьогодні в області бракує коштів навіть на найнеобхідніші ремонти. Каже заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Віктор Лукеча.
Що ми маємо на сьогоднішній день стосовно фінансування, будівництва, реконструкції та ремонту, утримання доріг загального користування? Службі автомобільних доріг виділено 110 мільйонів гривень проти 118, які були виділені у 2007 році. Але враховуючи зростання будівельних матеріалів, будівельно-монтажних робіт, заробітної плати складає більше 30%. Це означає, що ми зробимо на третину менше робіт, як ми зробили в минулому році.
Одне з найактуальніших питань у підготовці до Євро-2012 – об'їзні дороги навколо міст Берегова та Ужгорода. На першу необхідно понад 90 мільйонів гривень, на другу – у 10 разів менше, але й це самотужки обласний центр не подужує, каже заступник мера Ужгорода Володимир Бобков.
Закінчуються проєктні роботи, значить орієнтовна ціна виливається десь коло 9 мільйонів гривень. Це якби програма ближнього майбутнього нам потрібно, і якщо буде можливість, ми використаємо, звісно, проведення Євро-2012 для того, щоб отримати якусь державну підтримку цьому. Без державної підтримки цієї дороги ніколи не буде. Ну так, вона замикає по кільцю, зминає, можна буде, не потрапляючи в місто, цим крилом виїжджати на словацький кордон через вулиці Можайського, Легоцького, Єнківського і з виходом на словацький кордон.
За підрахунками, будівництво одного кілометра доріг в Україні обходиться в 1 мільйон гривень. У Європі на це витрачають на порядок більше. Відповідно, на порядок ліпші та витриваліші і європейські дороги. Про якість українського асфальту говорити ж не доводиться. Чи не тому неофіційно чимало автодорожників зізнаються, якщо навіть завтра знайдуться всі необхідні кошти і почнуться капітальні ремонти автодоріг, де гарантія, що до 2012 року новозбудовані шляхи не розсиплються. Надія Петрю, Радіо Свобода, Ужгород.
Натомість у сусідній Закарпаття-Могорщині і дороги кращають, і пригод менше. І чому? Бо в цій країні не панькаються з порушниками дорожнього руху. На вимогу Європейського Союзу Угорщина з початку року стала жорсткіше вимагати від водіїв автомобілів дотримання правил руху. Ознайомившись з поточною статистикою, експерти дійшли висновку, що шофери стали їздити набагато безпечніше. Про те, що нині діється на автошляхах Угорщини, розповідає кореспондент Радіо Свобода Будапешті Василь Плоскіна.
Патрульні дорожні служби країни працюють нині в режимі так званої нульової толеранції до порушників. Нещодавно поліцейські перевірили кілька звичайних легкових автомобілів на автодромі Гунгароринг, де зазвичай відбуваються міжнародні змагання болідів класу Формула-1. Але навіть ідеальні шляхові умови не можуть гарантувати безпечної їзди машині, якщо водій ігнорує правила дорожнього руху. Коли ж шофер дисциплінований, зовсім інша картина. Розповідає Ендре Комаромі, представник республіканського управління поліції.
Кардинально змінився стан безпеки транспортного руху. Ми навіть не думали, що в таких пропорціях, адже в порівнянні з таким же періодом минулого року смертність на дорогах зменшилася на 38%. А якщо перекласти це на звичайну мову, то вберегли життя 158 людей. Все це сталося завдяки змінам у правилах дорожнього руху, принциповості інспекторів, вимогливості суддів та системі штрафів і заохочень.
До цього слід ще додати і профілактичні заходи поліції, яка водночас не забуває і про щоденний рутинний контроль на дорогах. Та попри виявлення великого числа порушників і збільшення суми штрафів, полісмени, однак, скаржаться, що цього всього недостатньо. Керівник дисциплінарного підрозділу столичної поліції Іштван Шому пропонує свій додатковий рецепт.
Треба, щоб діяла добре, зрозуміла людям правова норма. Потрібна підготовленість влади і не менше технічні засоби в рамках примусової дії закону.
Каже він, маючи на увазі докази на руках у перевіряючої особи перед затриманим водієм-порушником. Згідно з рапортами патрульних, чимало клопоту на дорогах завдають недисципліновані мотоциклісти та водії мопедів, які часто густо небезпечно маневрують між транспортними потоками і спричинюють дорожньо-транспортні пригоди. Про їхні вихиляси на дорогах в курсі навіть урядовці. Уповноважений Кабінету міністрів Ференц Кондороші зауважує з цього приводу.
Дуже багато інтересів, пов'язаних з власністю, екологією, безпекою руху, свідчить про необхідність оснащення того ж мопеда транспортним номером, щоб його власник мав дозвіл управляти цим засобом і потребу обліку в ДАІ.
Урядовець, утім, додає, що представникам влади аж ніяк не завадить рішучість і навіть хоробрість у випадку з деякими надто самовпевненими порушниками на дорогах. Але якщо це веде до успіху, як зараз говорить уповноважений Кабінету міністрів, то необхідна підтримка з боку держави не забариться, як, власне, і слова подяки. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Коротко, європейські новини. Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці у Європі ухвалила резолюцію щодо Голодомору в Україні, визнавши його, цитую, «навмисними діями та політикою тоталітарного сталінського режиму». Кінець цитати. Проти була Росія та Казахстан. Український уряд обіцяє зробити все, щоб чемпіонат Євро-2012 пройшов на належному рівні, наголосила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко під час зустрічі з президентом УЄФА Мішелем Платіні. «Газпром» обіцяє підвищити ціну газу для Європи на 20%. Європейський центральний банк підняв відсоткові ставки, щоб приборкати рекордну інфляцію. Правляча партія Туреччини захищається від звинувачень у підриві світського устрою держави. Турецька прокуратура домагається закриття в судовому порядку правлячої партії, яку вона звинувачує у спробах нав'язати ісламське правління. Воскова фігура Адольфа Гітлера, яку відкрили в новому восковому музеї в Берліні, викликала хвилю критики. Критики вважають, що нацистському диктатору, який розпочав Другу світову війну і наказав винищити мільйони євреїв, не місце поруч зі світовими знаменитостями. І це все на сьогодні в Європейській свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на нашій хвилі.